Te dni Ljubljana gosti svetovni kongres organizacije za študij svetega pisma Stare zaveze. Na kongresu bo svoje znanstvene izsledke predstavilo okoli 300 vrhunskih biblicistov z vsega sveta. Pomislimo, kakšna izjemna količina znanja o svetem pismu in njegovem izročilu se z vsemi temi strokovnjaki steka v našo prestolnico. Pogled v seznam predavan pove, v kakšne podrobnosti se spuščajo raziskovanja in koliko drugega znanja jezikovnega, zgodovinskega in arheološkega predpostavljajo. In ne samo to. Ti strokovnjaki preučujejo, kako se posamezne kulture in različna zgodovinska obdobja svetopismo razumela. Za ponazoritev povejmo, da o enem samem verzu, to je o enem samem stavku iz Visoke pesmi, obstajajo celi arhivi dokumentacije, ki so nastajali več kot 2000 leti in jih ni mogoče razumeti brez poznavanja različnih svetopisemskih jezikov. Gotovo se marsikdo sprašuje, čemu je potrebno toliko raziskovanja, toliko poglabljanja, da bi spoznali kulture, ki so že zdavnaj mrtve, ki največkrat niso bile prav zelo miroljubne in pravzaprav, kakor se zdi, niso povedale nič posebno genialnega. Ali je to res vredno vseh naporov in tudi vloženih sredstev? Vprašanje, ki smo se ga dotaknili, ni tehnične narave, ampak zadeva tisto, čemur pravimo humanistiko, z njo pa je povezana tudi humanost, se pravi človečnost. Znanje, ki izhaja iz preučevanja preteklih kultur, je humanistično znanje. In to znanje ni samo sebi namen. Humanistika preučuje vrhove človeškega duha v preteklosti in sedanjosti, ter s tem plemeniti in bogati duha današnjega človeka. To pa pomeni tudi nasprotno, ko sodobna tehnična in potrošniška civilizacija zavrača ter izriva humanistiko, siromaši duha sodobnega človeka, ko sodobni tehnokrati današnjemu človeku dopovedujejo, da je treba gledati samo naprej in ne nazaj, delajo tega človeka plitvega in nesamostojnega. Nemški filozof Heidegger je lepo poudaril, da ni prihodnosti brez preteklosti. Kolikor jasnejše in močnejše je poreklo, toliko bolj bo jasna in močna tudi prihodnost. Torej, čemu filozofija, čemu literatura, čemu zgodovina, čemu teologija, skratka, čemu humanistika? Ali niso vsa ta znanja odvečna prazna preživeta? Tako pogosto misli sodobni človek, tehniško, potrošniško usmerjen. Resnica pa je drugačna. Filozofija, literatura, zgodovina, teologija so ogledalo najgloblje človekove notranjosti. Brez njih samega sebe ne bi prepoznal v svojem dostojanstvu, v svoji vzvišenosti, v svoji enkratnosti in človeški lepoti. Brez humanističnega vedenja ostane človek brez temeljev in od barbarstva ga loči le še korak. S tem, ko sodobna tehnokracija zavrača humanistiko, reže sebi vejo, na kateri sedi. Takšno mišljenje je zelo kratkovidno. Pri nas je žal podredilo mnoge, ki imajo vpliv na kulturo in javno mnenje. Vzemimo samo en primer takšne duhovne plitvine. Univerzitetni predavatelj sociologije religije je pred leti izjavil, da je v eni uri zmožen sestaviti tekst, ki bo po svoji kakovosti presegel bogatstvo svetega pisma. Naj razume, kdor more. Nemogoče je razumeti plitvost takšnega duha. Takšna plitvost je posledica popolnega nepoznavanja duhovnih globin človeka, je posledica pomankanja humanistične duhovne kulture. Tisočletja so se največji duhovi človeštva ukvarjali z najglobljimi skrivnostmi človeškega bivanja. Iz tega so nastajali zapisi in besedila, ki so bili skozi vso zgodovino vredni največje pozornosti. Danes pa se tistim, ki oblikujejo voditelje prihodnih rodov, zdi vse to izročilo nič vredno in prazno. Takšna vzgoja oblikuje cinične duhove, duhove, ki s podcenjevanjem, če ne celo s prezirom, gledajo na preteklost, sebe pa predstavljajo kot stvarnike novega neba in nove zemlje. Ker pa omenjeni univerzitetni predavatelj vzgaja tudi vrste mladih novinarjev, ni čudno, če iz nekaterih medijev vejata cinizem in prezir, ki spodkopavata humanost kulture, v katero so nas položili naši predniki. Človek danes vse manj velja za človeka, medsebojno nezaupanje pa vedno bolj oddaljuje človeka od človeka. Na takem ciničnem ozadju zlahka razumemo poročanje vodilnih medijev o cerkvi. Cerkev ni nikakršna tuja multinacionalka, kot jo prikazujejo, ampak je našim prednikom od prvih začetkov, ko so prišli na to ozemlje, pomagala živeti, jih delala odpornejše in vitalnejše in vlivala upanje v prihodnost, prinašala omiko in jih povezovala v močno občestvo. Ta ista cerkev je danes postala tarča, ki jo je treba čim prej zbiti na tla in pri tem ni pomembno s kakšnimi sredstvi. Verni, ki jih cerkev povezuje v občestvo, zagotovo niso brez napak in slabosti, zaradi česar je marsikatera kritika tudi upravičena. To pa še vedno ne opravičuje skrajno negativnega prikazovanja cerkve. Mediji znajo prikazati naše gospodarstvo tako z dobre kakor slabe strani. Tako z njihove dobre kakor slabe strani znajo predstaviti tudi naš šport, kmetijstvo, znanost, politiko in drugo. Le za cerkev se je ustalila medijska šablona, po kateri jo je treba praviloma prikazovati samo negativna, z vidika njenih slabosti, nikakor pozitivno, kakor da današnjemu svetu ne zmore prinesti nič dobrega. Analiza medijskih objav o cerkvi v slovenskih medijih za zadnji dve leti in pol je porazna. Janeza Pavla II. Mediji enostavno predstavljajo kot kapitana nasedle ladja, kardinala Stepinca kot fašista. Če pogledamo naslove in vsebino poročil o rimokatoliški cerkvi, jo vedno znova označujejo kot agresivno, bogato, lakomno, oblastiženo, politikansko, lobistično, fundamentalistično, srednjeveško. Med temami pa prevladujejo pedofilija, homoseksualnost v cerkvi in njen odnos do tega vprašanja, protipravno pridobivanje koristi, vračanje gozdov in drugega premoženja, monopoli in privilegiji cerkve, celibat, zločini cerkve v zgodovini, zloraba vere, protiustavnost krsta, izstopi iz cerkve in nasprotja znotraj nje. Verni se zavedajo, da velikokrat sami ne živijo v duhu vere. Veliko jasneje pa je, da podoba cerkve na slovenskem še zdaleč ni takšna, kakor jo po vsej sili hočejo ustvariti mediji. Nasilje medijev je tako močno, da tudi predsednik Drnovšek namiguje na zmaterializiranost cerkve, na njeno politikanstvo, na to, da ljudem ne pomaga dovolj. Redka, skoraj da neopazna pa so medijska poročila o veliki pozitivni energiji, ki jo cerkev vlaga na področje dobrodelnosti, vzgoje, kulture in drugje. Medijem se ne zdi vredno poudariti, da so večino verske kulturne dediščine, ki je tudi narodna, obnovili verniki sami in da je v prejšnjih obdobjih kulturno ministrstvo neprimerno bolj podpiralo projekte namišljenih kulturnikov, za katere je bilo kulturno dejanje, na primer, zavezati zvonove, kakor pa gojenje narodne slovenske pesmi ali restauriranje vrhunskih umetnin naših cerkva. Tudi glede dobrodelnosti cerkvi pred javnostjo ni treba imeti slabe vesti. Že stoletja slovenski misionarji sodelujejo v velikih kulturnih in dobrodelnih projektih povsod po svetu. Pomislimo na škofa Baraga med Indijanci ali na slovenske jezuite, ki so v 17. in 18. stoletju v paragvajskih redukcijah branili Indijance pred kolonizatorji in jih privedli na raven kulture, ki je bila v umetnosti in vzgoji na ravni takratne evropske ali jo je celo presegla. Tudi danes so naši misionarji v vrhu svetovne dobrodelnosti in za njo prejemajo visoka mednarodna priznanja. Kako le, da tega ne vidi naš predsednik in trdi, da cerkev premalo naredi za ljudi. Ali je cerkev res ladja, ki se potaplja, ali pa je tako predstavljajo mediji in jo poskušajo na takšen način tudi potopiti? Kje je problem? Poglejmo najprej na stran cerkve. Sedanji papež Benedikt XVI. Poudarja, da mora cerkev ponovno okrepiti svojo identiteto, zvesta mora ostajati svojemu poslanstvu, ne pa vsakokratnemu javnemu mnenju. Če jasno pove tisto, kar verjame, da je, to še ni nestrpnost do drugih. Poglejmo pa tudi na stran medijev, ki krojijo javno podobo cerkve. O tem, da so bili mediji v komunističnem sistemu sredstvo partije, pač ni nobenega dvoma. V začetku leta 1947 je v program Dela politična policija po nalogu oblasti zapisala. Pred javnostjo je treba razkrivati kakršnekoli nemoralne prekrške duhovščine, zmanjševati njihov ugled, ki so si ga znali pridobiti med množicami zaradi prikrivanja svojih nemoralnosti. Da bi torej čim bolj zmanjšali ugled cerkve, je treba takoj vsak najmanjši namig o prestopku postaviti pred javnost. Danes taktika ni nič drugačna. V medije se takoj prenese vsak sum krivičnega ravnanja in poimensko, če tudi še ta ni dokazan. Prva skrb medijev torej ni celostna resnica o cerkvi, ampak hujskanje, diskreditacija, razvrednotenje. Podobne diskreditacije so bili pod vplivom medijske manipulacije, nedavno deležni tudi slovenski zdravniki, za katere je javno glasovanje takrat pokazalo, da imajo v več kakor 80% negativen odnos do bolnikov. Ali ni to krivično do tiste večine zdravnikov, ki se žrtvujejo za naše zdravje? Medijski totalitarizem je danes stopil na mesto nekdanjih totalitarizmov. Nekdanji totalitarizmi so enoumje na silo ustvarjali z vojsko in policijo, današnji medijski totalitarizem pa ustvarja enoumje z opojem, ki ga ponuja. Urednik uspešnega slovenskega bulvarskega časopisa je uspeh svojega urednikovanja osvetlil z besedami: "Teh bralcev nikoli ne moreš dovolj podcenjevati." Besede tega urednika na račun bralcev, na katerih gradi svoj uspeh, so krute. Povedal pa je preprosto dejstvo. Več, ko ljudem ponudiš opoja, večji bo uspeh. Bolj, ko je vsebina opojna in nizkotna, bolj je iskana. Seveda se v tem skriva duh liberalizma, ki osvaja plitke duhove, zadovoljne z navidezno srečo. Sodobna medijska diktatura je liberalna. Izkorišča človekovo nagnjenje k udobju, to pa temelji na zakonitosti prostega pada. Udobno mi je takrat, ko izključim sleherni napor. S kolesom se udobno peljati navzdol, ne navzgor. Udobje je seveda upravičeno po opravljenem delu in vloženih naporih, imenujemo ga sreča. Liberalizem pa širi udobje brez napora in ga postavlja za edino in izključno normo sodobne kulture. Besede kakor žrtvovanje ali darovanje so v njej postale predmet posmeha. Jasno pa je, da takšna kultura drsi lahko le v propad in izginotje. Tak nihilističen duh je zaslutil Nietzsche, ki je zapisal: "Že davno več ne zbiramo, ampak razsipamo kapital svojih prednikov." Vrnimo se na začetek. Zdravilo proti takšnemu drsenju v propad, ki je posledica vedno bolj plitkega, izkoreninjenega duha, je vrnitev k velikim dosežkom človeškega duha v preteklosti. Tudi duh ima svoje korenine. Človeški duh se je davno pred nami dotaknil najglobljih resnic človeške eksistence. In ta spoznanja prinaša človeku humanistika, veda, katere cilj je plemenitenje in poglabljanje duha. To je tudi namen Svetovnega kongresa vrhunskih znanstvenikov v raziskovanju svetega pisma Stare zaveze v naši prestolnici.